Neću da ćutim.
Dobar dan svim slušalcima podcasta Neću da ćutim. Ja sam Vesna Lapčić, a moj gost je Branko Nešić, neumorni kreator brojnih preduzetničkih ideja, Rakija bara, Beogradskog noćnog marketa, Beogradske urbane destilerije. Branko je i proizvođač rakije, tako. Pre nešto više od godine dana, Branko je osmislio i pokrenuo prvu srpsku banku rakije. Branko ima i rakija bar u Beču i malo ćemo pričati o tome kako, šta se dešavalo u Austriji, malo da uporedimo, mislim da će to biti zanimljivo sa dešavanjima u Srbiji. Branko, hvala vam što govorite za podcast Nove ekonomije.
Hvala vama, Vesna, na pozivu.
Pa, na početku, imali u toj vašoj banci nekakve kamate?
Da, u našem poslu ovaj, to nije baš prava kamata, to se više zove ovaj angel's share. Taj gubitak koji se tu dešava ili davanje, kako god da nazovemo, nije baš adekvatno pravoj kamati. Postoji jedan zanimljiv proces koji je vrlo sličan pravoj banci.
Uh-huh. A šta je to konkretno, ajde da kažemo?
Pa prvo, Srpska banka rakije nastala kao ideja da, poznato je da naš narod zakopava rakiju u zemlju, ili tako? Da se ta rakija onda vadi za određene specijalne datume, rođenja, krštenja, odlazak u vojsku i slično.
A malo je teže u Beogradu da je zakopamo uzem.
Tako je, sve manje mesta za zakopavanje rakije. Mi smo napravili jedan sličan model, a to je u okviru destilerije. Omogućamo ljudima da zajedno sa nama proizvedu svoju rakiju, naprave svoj blend, odnosno svoju mešavinu destilata, stave u hrastovu burad i tu praktično čuvaju tu rakiju do određenog momenta, naravno za pečate i tako dalje. I dobio jednu svoju privatnu kolekciju praktično, jednu svoju privatnu etiketu. Ono što se zove kamat u ovom poslu je upravo taj angel's share, odnosno gubitak kroz isparavanje alkohola kroz hrastovu burad. Suštinski to je jedan jako zanimljiv projekat, pre svega namenjen kompanijama i ovako pojedincima koji žele da imaju svoji proizvodi, jer čuveno ona priča, imam domaću rakiju. I onda mi ja volim pitam, a kakva je to domaća rakija, da? I onda se uđemo tako u diskusiju i tako dalje, ali suština jeste zaista ako neko kaže ovo je moja domaća rakija, da evo je tu u Beogradu i svako može da je pristupi kako želi.
A šta sa onim vicom kad kažu, jesi li pio nekada lošu rakiju? Kažu kao jesam, pa kakva je bila dobra?
Dobra.
Jel zaista loša može da bude dobra?
Pa to je čuvena srpska priča o dedinim receptima za rakiju i svako ima tajnu recepturu i tako dalje. Ja sam 11 godina organizovao Rakija Fest, bavio se ocenjivanjem rakija i dugi niz godina sa najeminentnim stručnicima iz oblasti jakih alkoholnih pića. Zaista ocenjivao, procenjivao ili kako god skoro veliku većinu rakija na domaćem tržištu, što iz redovne proizvodnje, što je ovako i da kažemo iz malih, neregistrovanih domaćinstava. I da budem iskren, to se sve zaista poboljšava sve više i više, ali mi i dalje imamo velike oscilacije od visoko kvalitetnih destilata do, da kažemo, jeftinijih rakija. Ali složit ću se s onim da nijedna ne može da bude loša ako je zaista čisto voće napravljena.
Ili ako je dobro meze. Kada ste pomenuli tu štednju, više sam mislila na to, zar te stare rakije ne dobijaju na vrednosti? Ono kad kažu kao i vino, da što je starija, to je bolja. Pa...
Da, ne kod svih voćnih vrsta i ne od svakog bureta, ali ja ne budem sad dosadan s nekim tehnološkim procesima.
Ne, više vas pitam ovako, da. Zato što da li mogu ja da dobijem ako čuvam tu nešto na vrednosti te rakije, da nadomesti recimo taj gubitak isparavanja?
Apsolutno, apsolutno. Naš predlog odležavanja je kod, na primjer, Kajsivač 18 mjeseci, Dunjevač do 20 24, a kod Čljivice 36 mjeseci plus. Mi naravno već za klijente obezbedimo i neki već star destilat da ne bi baš morali, što se kaže, od samog početka, ali te rakije, na primjer, ako biste vi sada kupili rakiju Šljivicu, pogotovo koja nije odležala, i da kažemo da njena tržišna cena je, na primjer, sa akcizom, PDV-om i svim onim što ide, da recimo bila negde oko, sada ja kažem, 1000 dinara za litar, osnovno grube cifre, ona posle par godina bi, znači, bila 1500, 1800 i tako dalje. Znači, to su ozbiljne razlike u ceni i ozbiljno povećanje vrednosti tih proizvoda. Jer to što daje hrastovina voćnim destilatima, to je zaista nezamenjivo i to zaista ne može se porediti po kvalitetu posle određenog broja godina.
A jesu li ljudi pili rakiju tokom korone više ili manje? Ste primetili nekakve tu... Dobro, nisu mogli da sede u lokalima i malo pričat ćemo o tome, jer vi imate i jako veliki lokal na Dorćolu, jedan specifičan koncept i rakija bar, ali generalno ovako, kakav je vaš utisak?
Pa ljudi su generalno više pili sve.
Pošto su mogli da kupe, je li tako, kod vas mogu da kupe, ponesu da, tu bocu, da, nije da. Samo da...
Nismo, nije ovde zbog zatvaranja, ograničenja, nije se to toliko odrazilo kod nas u prodeji, ali, jer mislim da su ljudi baš bili sve, da je to pivo, vino, rakija, mislim da je ovo stvarno uticalo na sve nas i ko je ostao normalno svakom času.
A takve smo savete dobili na početku, mislim, tako malo je, tako rakije je. Dezinfekcija unutrašnja, tako. Spolješnja.
Da, generalno mislim da su ljudi više pili, da. Nažalost.
Znači, treba biti umeren, bez obzira što pričamo o rakiji.
A to je poenta, apsolutno.
Gde ste vi proveli više vremena? Pomenula sam da radite i u Beču. Kako je sad to izgledalo, to kretanje, relacija Beč-Beograd, vi dva biznisa tamo, ovde?
U Beču rekli ste da je rakija bar, mi smo prisutni kao rakija bar sa proizvodima i kroz jednu franšizu rakija bara, znači nemam svoj, da kažem, objekat, tako da ne mogu ni tu da budem baš precizan. Šta se kako dešavalo, naravno da imam informacije, jer snabdajemo dosta ugostiteljskih objekata, pa imam informacije šta se dešava i tamo su ugostiteljstvima. Proveo sam više u Austriji sad za vreme korone nego u Srbiji. I ova situacija je manje više slična, čak su restrikcije bile gore. Recimo, ugostiteljstvo u Beču je zatvoreno od 1. novembra. Uopšte ne radi i to zatvaranje će trajati, evo sad se ne javlja, mislim, i do kraja februara. Kakva je pomoć ugostiteljima i ovde, to su sada razlike, mislim, bogatija država, prosto i sve se mnogo lakše podnosi, ali mislim da mi ovde trebamo budemo zadovoljni što se bar koliko toliko
održava
biznis. Tako je, država biznis, a da je teško, svuda je teško. Sad mi, naravno, kao slabije ekonomije, osjećamo to mnogo teže i naprosto... Dubljim je džep, što bi se rekao, u Austriji, pa mogu, ja mislim, i da i bogatije su države, mogu duže da izdrže.
Ali se bune tamo ugostitelji, pošto ovde imamo generalno stalno polemiku u odnosu na ove mere, dokad mogu da rade, zašto ne do 6, zašto do 6, a ne do 8 i tako dalje. Pa smo imali vikendom zatvaranje, naravno ne pričam sad o onom davno prošlom vremenu, mart, april, kada je bilo sve zatvoreno, da. Pa nije samo to. Prosto me zanima ta klima, jer nekada ovde volim da čujem šta se dešava tamo da bismo mogli da uporedimo zapravo, imamo li mi nekakvu meru između onog što je potrebno za zdravlje, za očuvanje, da kažem, zdravlja ljudi i onoga što je potrebno za očuvanje biznisa kao takvog.
Pa sad skoro su izašli ljudi tamo na ulice, mi smo imali taj teroristički napad u Beču i onda, kako bih rekao, drugačiji ljudi reaguju, drugačije, tamo sam gledao recimo, baš kad je bio taj teroristički napad, kako su moji prijatelji Austrijanci reagovali, u odnosu na ono što smo mi prošli, nažalost, ovde i baš vidim da...
Njima je to bilo strašno.
Katastrofalno.
Jer Beč je bio dugo godina najsigurniji grad, tako se sećam, na svetu, a ne samo u Evropi.
I dosta su oni, tako i ovu koronu, vrlo to sve ozbiljno shvataju. I nema toliko pobune. Evo, skoro su ljudi počeli izlaze zbog toga, ali mislim, manje više nije samo Beč, to izlaze u svim evropskim gradima ljudi na ulicu. Jer kažem, stanje je neodrživo kako kod nas, mislim pričamo o ovim branšama u kojima sam ja, kako kod nas tako i u inostranstvu. I sad kome je bolje, kome je gore, vrlo diskutabilno. Ono što sam ja primetio jeste da je u centar Beča zatvorena, da su u ovim becirkovima, delovima grada koji su van centra, ljudi bolje rade. Zato što prosto turizam je na prečac nestao i ljudi su koji su radili u centru isto počeli da rade od kuće i naprosto ugostiteljstvo u centru je zaista pogođeno, dok ove osnovne potrebe, u smislu nekih ručkova večera za porodicu, tu i dalje funkcioniše, ali sve kad se saberi oduzme, svi mi preživljamo realno u ovoj priči.
A kako je, da kažu, kad uporedite optimizam tamo i ovde, ili pesimizam, ili uopšte raspoloženje, to ljudi neka očekivanja u ovoj godini. Kao čekali smo 2020. da prođe, mislim da niko nije ni mislio da će bilo šta da se promene, su već bile najave da će 2021. biti ista. Ali dobro, bitno je da imamo valjda bar malo tog nekog optimizma.
Ako je čovjek po prirodi optimista i ako je preduzetnički okrenut, preduzetnički razmišlja u smislu da nema predaje i da se tu samo menjaju modeli poslovanja, kad pričam zaista sa preduzetnicima vidim da ljudi pokušavaju nešto, a kad pričam sa, na primjer, recimo ljudima koji su više klasični ugostitelji, nije preduzetnici, znači nemaju neke alternative, ne razmišljaju nekoj promjeni biznisa i slično, oni su potpuno očajni. Ova korona je, sad ja ne znam koliko su tome glasno priča, ali što se tiče ugostiteljstva konkretno, ona je potpuno, baš sad u Beogradu, evo ovde sam posljednjih 7 dana, svi ljudi s kojima sam pričao vezano za ugostiteljstvo, ljudi su potpuno očajni. Jer ne može se predugo ovo traje i ne može se u dugom roku izdržati.
A kako to tumačite? Ovo što ste rekli da nisu spremni na promene, nisu spremni da prihvate možda da menjaju biznis ili menjaju poslovnu strategiju ili potpuno odu u neku drugu granu ili...
Pa jako je teško kada ste vi, na primjer, u jednom poslu, ne znam, 10, 15, 20 godina. I pogotovo ako ste još u nekim godinama kada nije to baš tek tako. Ja pričam o ljudima koji su vlasnici, koji su menadžeri, menadžeri manje više, ali najviše pričam sa vlasnicima koji ljudi su uložili skoro ceo svoj život u to. I sada odjednom se dešava da u roku od godinu dana je stavljen ključ u bravu. Ono što je najgore, nema naznake šta će se dešavati. Ja slušam ovde, čak i u Beču ista priča, još dve nedelje, još mesec dana. Pa nema sigurnosti, nema... Vi kad pričate sa bankom, na primjer, za neke kreditne linije, niko više ne želi da podržava ugostiteljstvo. Čak i ako ste zaposleni u turizmu u ugostiteljstvu, koliko sam čuo da ćete teško moći dobiti kao fizičko lice kredit. Znači, mislim, kao da se digla ruka, kao da se digli ruke od te branše.
I pa to je ono što... restriktivniji postali risk menadžeri, poučeni verovatno i onom krizom iz 2008. godine, pa su malo više proširili, da kažemo, te rizične i delatnosti i zaposlene u tim delatnostima. Ali nisam vas slučajno to pitala iz razloga što ima ljudi koji kažu da u biznisu nema emocija i prosto to je tako i... mora se prilagođavati datoj situaciji, pa čak i ako ste vi to radili ne znam koliko. I sada, recimo, vi ste osnivač tog Beogradskog noćnog marketa, tako. To je jedan, ajde da kažemo, i pokret, ali nešto što podrazumeva događaj. Podrazumeva da se ljudi nađu na nekom mestu, da se okupe proizvođači i toga nije bilo uopšte. Imate drugi koncept, Beogradsku urbanu destileriju, koliko tu hiljada kvadrata zapravo prostora, stotina kvadrata zapravo,
da.
Prostora gde ste, ako se ne varim, takođe dosta poslovni koncept bazirali na događajima, poslovnim okupljanjima, dečijim radionicama, svašta je bilo.
Pa da, u hodu smo menjali. Beogradski noćni market je jedan veoma zanimljiv projekat, u stvari festival koji smo 27 puta organizovali do sada na različitim beogradskim pijacama, sa ciljem okupljanja malih proizvođača iz različitih delatnosti iz cele Srbije, i tu zaista bude stotine malih proizvođača koji su, evo, slali su non stop mailove kada će novi festival, jer mnogima je to bio siguran izvor prihoda, zaista je velika i posećenost i vrlo zanimljivih ima izlagača i prosto nismo znali šta da im kažu. Stalno smo odlagali, jer, evo, kao što smo rekli, mi ne znamo kada će biti ponovo manifestacije. Ja sam zaista ovako delatnostima koje su sve potpuno ograničene. Evo, recimo, i ovaj primer što ste pomenuli, Beogradski market, to je jedan multifunkcionalni prostor koji je, gde se nalazi između ostalog i Beogradska destilerija. I tu smo isto morali da se prilagodimo, tako da smo sada destileriju spojili sa tim ugostiteljskim delom, a market u toj formi smo prosto ugasili. Na mestu marketa je sada Barrel House, restoran nacionalne kuhinje koji je okrenut sa koktel barom i prostorom za organizaciju događaja, ali je okrenut mnogo više klasičnoj gastronomiji, znači restoranskog tipa. Nije više toliko festivalska postavka.
I to se desilo zbog korone.
Upravo to, tako, upravo zbog korone.
To je ta promena o kojoj govorimo. Znači, vi ste se u hodu menjali koncept.
Tako je. Deo prostora sada smo izdali za jedan salon nameštaja kroz udruživanje i kroz menjanje u hodu i naravno dodatne neke raznorazne aktivnosti sa strane i financija i sa strane marketinga. Aktivirali smo se onako maksimalno da ne čekamo da nam se stvari dogode, nego da mi probamo da kreiramo događaje i mislim da smo uspeli, konkretno tome smo uspeli. Sa druge strane, Rakija bar u Dobračinoj kao mesto, dakle, sve to počelo, ja nisam ni otvarao taj lokal, evo, od po samog početka korone, smo i uglavnom radili se sa stranim gostima, bilo je nisplativo. Nadam se da ćemo uskoro otvoriti vrata, ali znam mnoge kolege, na primjer, iz ugostiteljstva, nije im se nisplatilo da radi. Svi mi koji smo u centru smo manje i više u sličnoj situaciji bili, jer smo i mi, zbog, Bogu hvala, zbog velikog rasta turizma, pogotovo u Beogradu u poslednjih par godina.
Mislim, bili oslanjeni dosta na turiste.
Pa mislim da su svi u centru. Od izdavanja apartmana, restorana, barova, sve zaista, mnogi ljudi su izdavali stanove u centru ili kupovali su stanove negde u udaljenim delovima grada, ne bili ovde izdavali za turiste. Bar ono što znam iz ličnih kontakta, znam da zaista su ljudi dovili na različite načine čisto da koliko toliko ublažavaju udarac.
Pomenuli ste te mere i naravno koliko para, toliko muzike, naravno da ne možemo da se poredimo sa Austrijom i Nemačkom koje su izlazile sa ogromnim paketima pomoći. Recimo, jedna od kritika koja je bila za onaj prvi paket pomoći, pa se na njega naslonio i drugi, mislim konkretno na minimalac i moratorijum na kredite i tako dalje. I sada se sprema novi paket pomoći, nešto smo naučili u prethodnom periodu, pa je komentar mnogih zašto ići ka svima. Imamo delatnosti koje su s druge strane, za razliku od ovih u kojima vi, na primjer, poslujete, su jako dobro prošle tokom ove krize i nameće se pitanje da li, bez obzira na potrebu brze reakcije, smo mogli kao država da reagujemo drugačije u smislu da se najviše pomogne onima kojima je to i najpotrebnije. Dobro, to što je bilo, bilo je, ne možemo sada da menjamo te stvari, ali možda možemo kroz razgovor da dođemo do nekog boljeg rješenja za budućnost. Pa da postoje nekakve, kakve je prosto vaše gledište na to, u kom pravcu bi trebalo sada država da razmišlja kada je reč o ovim strašno pogođenim granama?
Pa zaista, ja sve ovo što pričam i moje razmišljenja su isključivo iz ugla preduzetnika, tako da nema...
Ali ovo je specifična situacija. Znam da preduzetnik je negde na vetrometini prepušten sam sebi i treba mu povoljno poslovno okruženje. Bez daljnjega. Ne pričamo o nekakvom intervencionizmu koji bi nulirao tekovine kapitalizma ili liberalizma, tržišne utakmice.
Ja sam recimo konkretno na ovom primjeru, baš sad sa pomoći, imao jedno veoma neprijatno iskustvo, zato što, na primjer, određene državne institucije nisu radile svoj posao kako treba i onda smo mi kao preduzetnici, konkretno moja firma je bila oštećena za baš isplatu te pomoći. Prosto, institucije nisu bile međusobno koordinisane, nije prosto urađena stvar na vreme i onda naravno posle to je nemoguće objasniti, jel da? Znam dosta takvih slučajeva, ali to sve mislim da je posledica što je ovo zateklo kako nas kao preduzetnike, tako i državu, kao što je zateklo zdravstvo. Jako je teško sad uperiti prstom u nekoga i okriviti da li je moglo bolje, nije moglo bolje, zaista ne znam.
Ali što bi vam odgovaralo za u buduće? Ajde da kažemo, to je prošlo.
Pa jako je teško, pogledajte konkretan primjer. Moja firma je registrovana za proizvodnju jakih alkoholnih pića, to je osnovna delatnost, ali mi imamo iste delatnosti, mi se bavimo ugostiteljskom delatnošću gde nismo registrovani. Sada ako ide pomoć za ugostiteljstvo, mi po šifri delatnosti još ne možemo dobiti ovu pomoć. To su veoma, kako bih rekao,
osetljive
teme. I ja sad samo pričam iz oblasti u kojoj sam ja.
Naravno.
Siguran sam da ljudi koji se bave drugim delatnostima imaju slične iskustva i drugačije probleme. I sad mogu zamisliti kako recimo, naprimjer, nekom ministarstvu financija koji donosi odluku o tome, kako to rasporediti, da bude pravično, da bude dovoljno, da... Pogledajte leto situaciju turizma. Mi možemo da kukamo u gradu šta se dešavalo, ali nama ruralni turizam nikad nije bolje prošao nego ove godine.
Planinski, banjski,
apsolutno, to je isto bilo i u Austriji, znači to sve je bilo rasprodato. Austrijanci su prosto letos ostali, poslušali su preporuku vlade, ostali su u Austriji, većina, i to je mesecima unapred bilo rasprodato sve, smešteni na planinama, to banjama i slične stvari i hotelski kompleksi.
Jeste, istina, i u Srbiji je
isto tako. Tako da je jako teško sada vidjeti ko je tu dobro prošao, ko nije. U krajnju ruku imate firmu, na primjer, koja ima diversifikovanu delatnost, pa negde u nekoj oblasti je dobro prošao, u nekoj lošije. Moje mišljenje je da država tu može samo da koliko toliko pokrije neke minuse, ali suštinski ništa to nije dugoročno rešenje, niti će nama biti mnogo. Ovo je bukvalno samo da čovjek preživi. Evo, slušao sam i te priče i za turističke agencije, i za hotele, i za ugostiteljstvo, i za... Ne znam šta da kažem. Moje mišljenje je da jedini spas je da se što pre ove stvari vrate u normalu, u smislu da privreda se otvori i da se pokrene turizam. Treba će godine i godine oporavka. Kako ćemo mi svi izaći iz toga, ne znam. Ja se pogotovo bojim ovog jednog sledećeg finansijskog udara na svetskom nivou, jer uopšte ne vidim neki happy end posle svega ovog što se desilo. Bavio sam se poslom i 2008. kad je bila ona kriza i znam kako izgledalo.
Mislite da neće biti ono U ili ono V oporavak kada se ili stekne imunizacija ili kad šta god da se desi, ali da prosto stane korona?
Pa nisam siguran da to može tako brzo. Većina eksperata koje sam ja slušao misli da može, ali ja lično, kroz svoje iskustvo, mislim da to baš nije, kad se nešto poruši, nije tek tako lako izgraditi ponovo. I jako je teško držati timove ljudi, zadržati lokacije, prosto, što se kaže, kuca taksimetar svaki dan.
I još kada na sve to dodamo koliko će se ljudi plašiti, da kažem, da opet putuju na način kako su putovali,
apsolutno,
a posebno te
apsolutno
delatnosti o kojima mi danas razgovaramo su oslonjene na, između ostalog, i turizam.
Da, ali hajde da budemo optimisti, ajmo neku ovaj da pričamo nečem.
Pa,
da pričamo,
ali vi ste preživjeli, to je dovoljno, ja mislim, radite u najpoguđenijoj industriji.
Da.
I ja mislim da je dobar deo razgovora provejavao taj optimizam. Vi ste preživjeli uprkos tome što su neke, što ste menjali i tako dalje, i kad sumirate sad tu 2020. godinu, šta biste rekli iz tog poslovnog ugla?
Ja sam je prosto izbrisao. Mislim da je 2020. bila kao jedna velika, kao kad se sportisti povrede, ali tako, pa sede na klupi i čekaju oporavak i učestvuju tu kao nešto, ali kako je rekao, samo kao posmatrači. To je meni 2020. Jedna godina s jednim velikim X preko nje. Mislim da smo svi mi nešto naučili na teži način i da prosto ćemo biti mnogo svi zahvalniji, oprezniji, vredniji, mudriji u vremenu koje dolazi. I to je to, samo da zadržimo zdrav razum i da se nateramo da prosto se bavimo budućnošću. Jer mislim da je jako teško ljudima, dosta ljudi s kojima se razgovara upravo to, prosto ne želi ništa ni da odlučuje, ni da razmišlja dok ne vidi šta će biti, što je naravno nemoguća misija.
A što ste isplanirali za 2021? Da li ste mogli uopšte da napravite nekakav plan? Da li ste pravili nekoliko opcija? Šta ste zapravo, bez obzira koliko je turbulentno, verujem da svaki preduzetnik mora barem nekakve okvire da zna, neki
tako
put kojim se kreće, ne može baš da ide kao guska umaka.
Pa ja sam se 2020. dosta bavio proizvodnjom. Novim recepturama, novim proizvodima, novim razmišljenjima o nekim, i što ćemo sad u 2020. primenimo, upravo to, sa novim proizvodima kroz nove kanale prodaje. Za razliku od Horeke, gde smo do sada, sad ćemo više se okrenuti naravno ka retailu, i ono što je izvoz nam je, već dugo vremena nam je u fokusu, ali za 2021. mislim da ćemo apsolutno 90% vremena i proizvodnju krenuti ka izvozu, jer smo 2020. onako otvarali neka nova tržišta stiljivo, i sad u 2021. očekujem da...
Je li to bilo moguće u tim uslovima? Kako? To su verovatno bili neki online pregovori, nešto tako?
Da, slanje uzoraka, razgovori...
Odvijalo se, znači,
da, odvijalo
dešavao
se. Odvijalo se, onako, prosto opušteno, jer niko nije imao taj pritisak, i to je bila jedna lepa stvar za vreme korone, svi su imali vremena. I onda su ljudi zaista bili otvoreni onako, hajde, pošaljite, hajde da razgovaramo, da imamo šta je to, pa jednog dana. I sad se to već onako zahuktava, jer negde svi očekuju da se od leta stvari normale, iz razloga jer ako ništa drugo, narod će biti na ulicama, to je bilo i letos i ovdje kod nas, dok za sve vreme epidemije je, kako rekao, ona je trajala od početka februara, ali na leto se to najmanje osetilo, nekako su ljudi bili slobodni i tako dalje. Očekujem
imamo
sada,
i bašte i više se krećemo.
Da, tako da negde na letu mi očekujemo zaista da se i sve nešto što smo izbudžetirali i razmišljali o nekim aktivnostima jeste, hajde da kažemo da od juna počinje normala i hajde da se pripremimo za tu normalu. Tako da očekujem da bude bolja godina od 2020. Da bude bolja, mislim, kako bih rekao, neće biti kao 2019. ali očekujem značajno bolje 2020. i negde svi verujemo 2022. da možemo se vratiti u nivo 2019. i ako se to desi, ja bih jako, jako zadovoljan, jer mislim da, se kaže, je to put onda za dalje planove normalno.
Pa dobro, to i 2022. onda i nije tako daleko, da kažemo.
Pa ovo je meni proletla kao trepte oka, da, tako da 2021. ne znam gde i ona juri sad ovako.
Hvala najviše, Branko, na izdvojenom vremenu i na ovom razgovoru.
Hvala, Vesna, hvala.